manos sin la pajita en Betanzos, bailando Zouzo agarrado. Paseándonos ya de, oiga el señor que esto está pescando, el lo ves y es parvo, no siento chico ahí de Riancho, ay lo joven entonces buenas tardes. Mosca subasta do camarón. Empezamos en 15.000. 14.000, 7.000, 20.000, 20.000. A ver si calamos todo y atraso.
'Benvidos unha semana máis a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. Tamén nos podes escoitar a través de internet en www.quackfm.org e tamén a través da aplicación de Quack FM. Recordar que temos unha páxina de Facebook que se titula Mi Rollo es el Rock. Ti só tenes que dar unha petición que automáticamente xa xa acepta. E bueno, dicir que o Deportivo o Luns ao final lle gañou o Mallorca por 1-0 cun gol no último minuto de Carlos Fernández de penalti. E bueno, estamos aí empatados co Cádiz, bueno, e tamén a moi pouca distancia do Mallorca. Aí seguimos. Bueno, o Cádiz ten gola veras a favor, está por diante do Depor, pero aí seguimos. Este domingo recordar que xogamos contra o Elche fora da casa, temos que gañar. Bueno, tamén dicir que Paco Zas é o novo presidente do Deportivo, elixido na Xunta Xeral de Accionistas o martes. Porque é o que máis accións tivo, entre outros do, por exemplo, de Tino Fernández, do grupo de Tino Fernández. Bueno, aquí estamos nun especial sobre o Xabarín Club, o 25 aniversario do Xabarín Club. Escuitamos o que escuitamos, a primeira canción que escuitamos foi unha de Heredeiros da Cruz, que se chamaba Isca Llelura. Ademais, cun videoclip aí no Porto de Ribeira, ali facendo a subasta, moi ben. Vamos a seguir cunha canción de Siniestro Total. A canción se titula A onde va rapaz.
Hai alguén aí? Hai alguén aí? Sí? Non? Sí?
¿Dónde vas, rapaz? Pregunta miña nai cando marcho da casa sen ver la televisión. ¿Dónde vas, rapaz? Pregunta o profesor cando marcho da clase sen dar explicación. ¿Dónde vas, rapaz? Pregunta o meu pai cando saio pola porta con meu amplificador. E todos os veciños andan a preguntar ¿dónde vas, rapaz? faro local, o se teño que berrar. Só penso en esquecer as nosas caras de bailáns. No inverno a depresión, cúrase con distorsión. No inverno a tristura, cúrase con rock and roll. A mí tanto me tengo que pensen los demais. Eu fago ruido, só para molestar. Non penso responder cando volvades preguntar. E onde vas, rapaz? E onde vas, rapaz? Sempre a mesma canción. Eu só quero decibelios, eu só quero rock and roll. Teño todo o dereito a ter esta depresión, ainda que meu pai di que non é bom. E onde vas, rapaz? Sempre a mesma canción. Eu só penso na desfeita, eu só quero destrucción. O ruido afoga os berros do meu pai.
Para quieto, neno, iso non se fai.
Bueno, imos co resultado das últimas eleccións municipais, onde o PP gañou as eleccións, bueno, non en número de escanos, pero si en votos, con 9 escanos. Despois o PSDG PSOE con 9 escanos. Despois quedou a Marea Atlántica con 6, o BNG con 2 e Ciudadanos con 1. Se cobraron as eleccións, se cobraron a primeira víctima, que foi Xulo Ferreiro, que foi o exalcalde da Coruña. Desexarlle desde aquí todo o mellor a partir de agora. A próxima alcaldesa será Inés Rei, do PSDG PSOE, máis que probable. No área metropolitana, pois destacar que en Oleiros gañou a Alternativa dos Veciños, de Ángel García Xoane, que xa leva, creo que 40 anos ali. Tamén gañou Breogán Riobó en Culleredo, co PSDG PSOE. Gañou o PP en Arteixo, con Carlos Calvelo de alcalde. Gañou en Cambre, gañou Unión por Cambre. En Sada, pois gañou Sada a maioría, con Benito Portela de alcalde. Este é o resumo das eleccións que se celebraron o domingo. Por suposto, felicitar aos compañeiros e compañeiras de Coac FM polo especial que fixeron o domingo, que creo que foi, non sei, pero creo que foi o máis visto da xornada electoral do domingo. Sigue a vida. Vamos con outro grupo que se chama Los Feliz, e cunha canción que se titula O que fai falta é amor. Recordar que o cantante de Los Feliz, o que canta, se chama Miguel Costas.
Thank you. chama a min logo piso che eu. Ti es corruptible, eu son corruptor. E que hai moita maldade, moita mala leite, moita crueldade. Hai moito canalla, moito impostor. Moito tío jeta, moito estafador. Hai cousas que amañan, moito descontrol, pouca vontade. Hai moitísima quietude, eu aquí parado, iso fai notir. Hai fame, hai guerras, doenza e miseria. Hai la lelo, hai la la, onde iremos parar? Amor, o que fai falta é amor. O que fai falta é eu. Dasme ti primeiro que logo che dou. Todo pode rematar mal, isto hai no que cambiar. Dasme unha darea, logo dúas de cal. Non sexas confiado que te enganarán. Hai algo aquí que se irá moi mal, e non é o lixo, decátate xa. Todo pode mellorar, hai que afastarse sempre do mal.
Claro que sí, o que foi falta de amor e non tantas guerras como hai agora no mundo. E bueno, agora vamos cun tema das Killer Barbies. É o grupo onde canta Silvia Superstar. A canción se titula Spiderman. Para min o meu superhéroe favorito. Aí vai.
Poderes
Bueno, a primeira película en galego premiada polo xurado de Cannes é para Oliver Lache. A película se titula O que arde. Unha, sin duda, unha boa noticia que unha película feita en galego e ademais cun director que é da Coruña, ademais, sexa premiado. E, sin duda, é unha boa nova. E, bueno, hoxe fai moita calor aquí na Coruñas. Diso trata esta canción de Aerolíneas Federales. A canción que se titula se chama Que calor. Bueno, para a praia ainda é pronto, pero bueno. Bueno, non sei se haberá moita xente hoxe na praia do Riazor ou do Orzán, non sei. Bueno, agora imos con dúas cancións de O Caimán do Río Tea. A primeira se titula Estou na lavadora. Unha gran canción, sin dúda. E a segunda canción Ven a bailar. Aí vai.
Hai moito tempo que estou metido aquí, empezo xa a estar fardo porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido, empezo xa a estar fardo porque estou moi aburrido. Estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar para que viñera con escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Pronto la que Entré con carro na cidade buscando onde aparcar. O da modernidade non é comodidade. Poña na cabeza, pitillo na man, e a miña vaquiña que non para la bona. Chepe de noche de movida, buscando onde ligar algunha rapaciña para poder bailar. Zocos de madeira, sen afeitar, hoxe vou triunfar. Tomando unha chiquita que rayo de min, e unha nena ben feita que me empeza a sonreír. Pedinlle a Nakiro, o neno do bar, collina na cintura e comecei a berrar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade. Tiña unha resta de cebolas e diñas a probar, quedou maravillada, es que comenzoume a bicar. Salí un home fornido que andaba por ali, con horas de gimnasio mirando para mí. Sacoume para fora, tiroume no chan, non era celoso diaño de can. Saquei o bastón, comeza a función, botella a berrar, botella a escapar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade.
Bueno, gran grupo Caimán do Río Teas, sen lugar a dúbidas. Vamos cos concertos para este fin de semana. Vamos a dar os concertos da Sala Mardi Gras e da Sala Garufa. Este venres, día 30, temos os Piñeiros. O grupo composto por Diego Piñeiro e Iván Piñeiro. Este sábado, día 1, Stacey Collins, Rock and Roll, na Sala Mardi Gras. No Garufa, o sábado 1, a Maika Makovsky. Bueno, e hasta aquí, por o momento, os concertos para este fin de semana. E agora vamos cunha canción de Os Diplomáticos de Monte Alto. Alexandre de Fisterra inventou o futbolín no ano 37. E deixo trata esta canción, Os Diplomáticos de Monte Alto, Oda ao Futbolín.
Inventa o futbolín.
Guerra civil, a Alexandre de Fisterra inventa o futbolín. Inventa o futbolín, inventa a tralla brava. A Alexandre de Fisterra moito traballa. Un impulso dende a fin do mundo, pois son de tasca contra a repulancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote. Tenxe de Fisterra, baixando deporte. A velas vir, a velas vir, a velas vir. Unha partida brava de futbolín. A velas vir, a velas vir.
Unha partida brava de futbolín.
rozas, metido en la tasca, vendo como avanza gracia de fritanga. Sintió nuestro toque, zoupa y resolve. Llega de Fisterra para el sondo deporte. Llaman de Cerriños, no país, dobleza. Llaman de Cerriños por la parte de la lin. Mete gol en Argentina, en Matraquiño, en Portugal. Cambio, furonazo, máquina total.
Y a ver las vidas. Una partida brava.
E agora vamos cos Yellow Pixoliñas. A canción se titula O Home da Bicicleta. Seguimos aquí en Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM no 103.4. E agora vamos cos Blood Filloas, que é un grupo que soe cantar en inglés, pero que compuxeron esta canción en galego para o Xabarín Club. A canción se titula Superheroe.
Sin ninguna diversión, no me gustaba ni la televisión. Tan solo quería llegar a ser mayor para ser superhéroe de ficción. Y doutores atopaba solución para a miña enferma imaginación. A humanidade en perigo e de salvar se me deixa meu pai e a miña nai. O mal chegou, está desde Noragoa, por aí me nació. Non penses que vas voar,
superheroe,
non podes vencer o mal,
superheroe,
os nenos deben xogar, deixa o traballo para Superman. Despertei deste profundo sono. Miña nai berrou,
superheroe,
o almorzo debes tomar,
superheroe,
os dentes tes que lavar,
superheroe,
a clase has de chegar, isto tarefa para Superman.
Recordade que xa está que empeza o concurso de bandas e solistas de Quack FM. Que xa está aberto o prazo para presentar pois maquetas ou o material que creades para este concurso. O premio será actuar na praia de Riazor no Festival Noroeste. Moi importante. Concurso de bandas e solistas de Quack FM. Xa podedes presentar a vosa maqueta. E agora vamos cos Heredeiros da Cruz. A canción se titula O Porquiño.
De pienso salvado verdura e mi yo machacado montas de patatas e as sobras do caldo alguna vitamina tamén lle necesario jordillos e rechonchos da justo miralo. Arredor do agro, que faz deixa estar o porquiño? Non ves que ti tamén moves? Manuel, non lle meta o cuchillo. Por que? Porque me doi o corazón. E como chequen aos meus pequeninos moito máis que a muller e que os meus fillos. Non podes con tanto xoche riadiños e ca cariña que pone asaos como amigos. Cando jato ni loro ni periquito, non hai animal máis cuco que os meus porquiños. Que faz e xa estar un porquiño? Non ves que tita ben o é Manuel, non lle meta o cuchillo. Por que? Por que me doi o corazón?
estrés que me estupé en el turismo.
Sigo, sigo, sigo el mar.
Tírate para que anchejía, meu rey.
El rey los longos, chichis sobre que tú la isla brindas.
Es importante lo dar una puta cabeza.
¿Dónde?
Sí.
La cabeza.
La cabeza.
Toca.
Toca el inferno.
¿Abogado qué?
E imos con máis cancións. Agora que chega o fin de semana, pois vamos con esta canción. O grupo chámase Los Recienes e a canción se titula Fin de Semana.
Teño as orellas quentes.
Quero que sexa fin de semana para non ter que madrugar pola mañá. Sacarei brillo aos meus zapatos.
Quien sabe también podría ligar.
Subiré en montes, cruzaré ríos. Iré en un estadio animado, meu equipo.
¿Qué tal se pasa el fin de semana?
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 Na 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 na.
E seguimos cos temazos de este gran programa da TVG chamado O Xabarín Club, que conseguiu tanto para a música en galego. E imos cos Yellow Pixoriñas, cunha canción adicada precisamente ao Xabarín. A canción se titula Xabarín xa te vin.
Por padrón, me canta ruso esta canción.
rapaces pro meu club.
Chavarín, eu fume con il, marchámonos todos pra carril. Voy en avión, que voy en tractor, que marchó un ros, manda esta canción.
E agora imos co telexornal. Imos cunha canción de Yellow Paxoliñas que se titula Telexornal. Aquí vai. Bueno, parece que non vai a canción. Espera. Parece que non funciona a canción. Bueno, pois vamos con Defcon 2, co Capitán Araña.
Chantado no pupitre, cos ollos na pizarra, pensando nas tras cousas e poñendo moa cara, aturando o compañero que che tira pelotiñas e agardando que a campa te levante da silla. Mirando no reloxo, cos minutos non pasan, durando a somnolencia e o mestre que non cala, pensando na veranda, argallando diversión, desexando bailar fogo, oito discos de hardcore, lamentando que no mundo xa non interesan máis que as cousas aburridas, porque chinchan a cabeza, miras pra venta, desesperado, a ves incrédulo, que venga alguén voando.
Capitán,
araña, 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 capitán, capitán, araña,
araña,
capitán, capitán, araña, araña,
llego
como defensor da
rabazada.
Casi con las escolas ocurrió que se trabaja,
acabaron si os deberes, que tens que capitán,
capitán,
araña,
araña,
capitán,
capitán,
araña,
araña,
comenzaba a familiar ya con nuevo compañero,
amigo de Chavalín,
de Paulino,
de Toseiro,
somos
con otros
compañeros de tu banda,
preparamos a filmar
con capitán araña,
capitán.
Capitán,
capitán,
araña,
araña.
Capitán,
capitán,
araña,
araña.
Ya no hubo defensor, la rapazada.
Seguimos con Aerolíneas Federales, cunha canción que se titula Non todo é o que aparece.
Chantado no pupitre, cos ollos na
pizarra. Eu coñecinte nun bar, cando estabas a bailar.
Si, si, coñecichesme nun bar.
Acompañeite o portal e me invitache a entrar.
Si, si, viñeche o meu portal.
E logo me abalancei e te vi que compaixón.
Agora imos cunha canción de Siniestro Total. A canción se titula Hoxe son un punk.
Thank you.
Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños.
¡Cala
adiós...
xa, papá! ¡No namores con cosas bellas e déxame escoitar os espistos!
Pero Pepito, hijo, los espistos también son viejos. La poesía de Rosalía es hermosa.
¡Va, va, va y rañala! ¡Ven silvicios, destroy, preveñaome!
¡Acouga, Pepito, acouga!
Ata aquí o programa de hoxe e recordade que podedes escoitar en diferido o programa o domingo ás 12 da mañán e que temos un novo programa o próximo venres ás 8 da tarde. Que o pasedes ben este fin de semana, saúde e longa vida ao rock and roll. Os deixamos con siniestro total, o que ten cun ten medo.
Cuando estabas a bailar.